L'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ne Donald Trump ye utegaw di ñoko ma bureau oval konna la l'Amérique masaya so kono ne laydu diwe ka fanga yele maluke no yaw konna la Biden ne achibe sambise gine klina ye tasi blake Trump ye aka gagneu la kalataw la aye sarangani ngurunin ke Trump kan kakuma ñoko ñannu dayele ne uyi Biden ne abora aka cheboya konna la kabini juye kalula ne ka Kamala Harris ke ka ayere norobla mi na ama gagne soro kalataw la dokunte nuna ye la seluke ka foko a preselendo fanga yele malu no ya ukona la koro aye akandi ka foko anaka gouvernement mo bena useko bela jelindeke yasa ka alateme kunyumon sabati ko segina Trump ye afo aye mbe fulike ye kosebe politiki te fe no manyi wa tuma chama fana ini mo nonte be asrauka nga ame domina iko bi mo munumba abaraula ye mo nyumon ni wambo olako donya uke fana ne fanga yele malu no ya ukona la ye fana iki yakilla tike ka foko abe yele mafene ne nyoyaw yi jo republicain nye Dakota baya fanfe mara sigida senateur John Thune Sugandi kake uka nyemoro ye sena wasablon konnala neka uka nyekunya dafa o wale abe senateur Mitch McConnell ka dankan koroni bla joro kerenkere neula watimina Donald Trump be kosigina kadu l'Amérique masaya sokono.